ต่อจากนี้ไป ขอให้ตั้งอกตั้งใจ โอกาสที่เราได้ ให้เวลาให้ความสำคัญกับตัวชีวิตของเราโดยปกติเราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชีวิตความรับผิดชอบหน้าที่ของชีวิตแต่เราไม่ได้ให้ความเอาใจใส่และความสำคัญกับตัวชีวิตเท่าที่ควร เหมือนเราใช้ไฟฉายใช้ไฟฉายส่องไปโน่นส่องไปนี่แต่เราไม่ได้ดูแลตัวไฟฉายหรือว่าเราไม่ดูแลถ่านในไฟฉายสุดท้ายมันก็เป็นปัญหาดังจิตใจของเราโดยปกติแล้วจะหลงอารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์คือสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในจิตใจเราตลอดเวลาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยความจำความคิดจินตนาการความอยากนั่นอยากนี่สิ่งเหล่านี้เป็นกระแสในจิตใจของเราเป็นเรื่องธรรมดาแต่จิตใจที่รับการฝึกดีแล้วสามารถรู้เท่าทันอารมณ์เหล่านี้ไม่หลงอยู่ในกระแสของความเกิดดับนั้นแล้วจึงเปรียบเทียบเหมือนอยู่ในที่สูงก็สามารถกำหนดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรได้ง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็ได้รู้ความสงบจากความคิดความสงบจากอารมณ์นักปราชญ์ทั้งหลายสอนว่าความสงบจากอารมณ์เป็นสุขอย่างยิ่งสุขยิ่งกว่าความสุขที่เราจะได้จากการตอบสนองความต้องการของตาหูจมูกลิ้นกายใจและที่สำคัญจิตที่สงบจากอารมณ์มีพุทธภาวะรู้ตื่นอยู่ในปัจจุบันสามารถถอดถอนกิเลสทั้งหลายที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการไม่รู้ไม่เห็นชีวิตตามความเป็นจริงนั้นจะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงจิตต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิจึงจะมีคุณสมบัติถึงจะรู้ถึงจะเห็นได้จิตใจจะมีคุณสมบัติเหล่านี้จิตจะตั้งมั่นอย่างนี้ด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์ทั้งหลายเหมือนของเสพติดดังนั้นการที่เราจะเจริญสติให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมันก็ทวนกระแสฝืนความเคยชินพอสมควรในเบื้องต้นจิตจึงจะมีอาการดิ้นรน ซึ่งเราต้องยอมรับเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนคนติดยาเสพติดเลิกของเสพติดใหม่ๆก็มีอาการดิ้นรนเหมือนกันเราต้องใช้ความอดทนในการภาวนาแต่ละครั้งเราก็ควรจะเข้าใจจุดประสงค์ในการภาวนาไม่ใช่เพื่อผ่อนคลายไม่ใช่เพื่อสบายสบายความผ่อนคลายและความรู้สึกดีเป็นผลพลอยได้จากการภาวนาแต่ไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาเป็นทางผ่านดังท่าที่โดยการภาวนาความเข้าใจในจุดประสงค์ของการภาวนาย่อมมีผลต่อการกระทำดังในเบื้องต้นเราให้จิตทำงานก็ให้จิตมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดแล้วเราจะดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความฟุ้งซ่านหรือความง่วงหรือความสงสัยหรือความจำหรือความหรือจินตนาการสิ่งเหล่านี้เรียกว่านิวรณ์เป็นสิ่งขัดข้องขัดขืนไม่ให้จิตใจสงบไม่ให้จิตใจเราเกิดปัญญาแต่เราไม่ควรรังเกียจกิเลสเหล่านี้เพราะแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจเราตลอดเวลาก่อกวนสร้างปัญหากับเราตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้สังเกตในเบื้องต้นการกำหนดลมหายใจเป็นต้นมีหน้าที่เปิดเผยกิเลสในจิตใจเราจึงได้รู้ว่าเราต้องทำงานตรงไหนแต่เราจึงจะได้ฝึกในการปล่อยวางกิเลสตอนถ้าเราดูลมหายใจจิตไม่ค่อยอยู่ไปโน่นไปนี่นั้นก็อย่าพึ่งท้อแท้ใจอันนี้เรียกว่าถูกต้องแล้วเรากำลังศึกษาว่าจิตใจเรามีสิ่งเศร้าหมองอะไรบ้างกำลังฝึกในการรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางอะไรไม่ใช่การเสียเวลาเปล่าๆตรงกันข้ามเป็นการฝึกให้สติของเรามีกำลังจนกระทั่งกำลังของสติจะอยู่เหนือกำลังของนิวรณ์มีในการกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์นั้นเริ่มในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่ชำนาญการดู3จุดคือจุดแรกที่ปลายจมูกที่ลมเข้าในกาย2ที่หน้าอก3ที่ท้องตามลมเข้าไปหายใจเข้าไปเริ่มที่ปลายจมูกกลางทางคือท้องคือหน้าอก ปลายทางคือท้องหายใจออกก็ตรงกันข้ามเริ่มที่ท้องกลางทางคือหน้าอกปลายทางสุดทางก็คือปลายจมูกนี่เราตามลมอย่างนี้แบบสบายๆไม่เครียดไม่บังคับจนเกินไปให้เป็นลมตามธรรมชาติของมันแต่เราจะพยายามไม่ให้ลืมแม้แต่หนึ่งวินาทีต้องมีความต่อเนื่องของสติมันจึงจะได้ผลคือสมาธินี่ถ้าเราตามลมเข้าตามลมออกได้พอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจเป เป็นเพื่อนกับลมหายใจสนิทสนมกับลมหายใจหรือใช้ภาษาพระกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งเพื่อความละเอียดยิ่งขึ้นของการภาวนาตามเข้าตามออกเนี่ยมันเป็นกุศลบายในเบื้องต้นแต่จะให้สงบต้องอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนักภาวนาส่วนใหญ่จะชอบกำหนดลมหายใจที่บริเวณปลายจมูกริมฝีปากอยู่แถวๆนั้นตรงจุดที่ลมรู้สึกชัดและสบายแต่เราจะดูลมหายใจที่หน้าอกที่ลิ้นปี่หรือว่าที่ท้องก็ได้หากมันไม่ใช่เป็นเรื่องบังคับหรือว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดแล้วแต่เรารู้สึกสบายตรงนั้นเรียกว่าฐานของการกระทำหรือว่ากรรมฐานและหน้าที่ของเราและสิ่งท้าทายก็คือทำยังไงจิตใจของเราจะรู้ตัวอยู่ตรงนั้นทำไมจิตใจจะไม่เบื่อจิตใจจะไม่ท้อแท้จิตใจจะไม่รำคาญอันนี้ก็คือเบื้องต้นของการบริหารอารมณ์ตัวเองด้วยการพยายามให้รู้อยู่กับสิ่งกำหนดคือลมหายใจทีนี้ในการอยู่กับลมหายใจนานจุดใดจุดหนึ่งเช่นปลายจมูกนั้นเราอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกโทอันนี้คำว่าพุทโธคือชื่อของพุทธภาวะคือรู้ตื่นเบิกบานแต่พออาการหรือภาวะรู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบริกรรมหรือเราจะนับลมหายใจก็เช่นเดียวกันนับลมหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าถ้าเผลอต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าได้หนึ่งถ้าได้ถึงห้าห้าโดยไม่เผลอเริ่มใหม่แต่นับ1ถึง6ถ้าได้1ถึง5 1ถึง6ไม่ลืมไม่หลงก็ต่อ1ถึง7แล้ว1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10วิธีนี้จะดีตรงที่เราสามารถเห็นความคืบหน้าความก้าวหน้าของเราได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามการกำหนดลมหายใจด้วยการกำกับด้วยคำบริกรรมหรือการนับพอสติเริ่มได้ที่แล้วเราก็วางเพราะความสงบจริงๆแล้วต้องไม่ทำอะไรที่มันตกแต่งหรือว่ามาจัดแจงอะไรมากเช่นการนับการบริกรรมจะมีตัวผู้กระทำมากเกินไปนั่นก็เลยวางก็อยู่กับธรรมชาติของลมธรรมชาติของลมนั้นมันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มแผ่วเบาเพราะฉะนั้นต้องปรับสติให้พอดีกับความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจอันนี้คือสิ่งท้าทายสติท้าทายความสามารถของเราในการรู้เท่าทันของเราการภาวนาจึงมีการท้าทายหลายระดับชั้นตั้งแต่การสู้กับนิวรณ์หยาบๆแต่เราไม่ควรจะรังเกียจมันเพราะนี่แหละคือการภาวนาเป็นการเรียนรู้เป็นการศึกษาเป็นการพัฒนา